Turabigi suso chagata tu. Kugoru siku hivyo bitangaza vyabonekana, aba Yahudi benshi chane bali Yerusalemu baje kusengimana. Kama bantu bumvise uyo muyaga mwinshi kumwe n'induru, niho bagenda biruka baza kuraba kwirya nzu. Ivyo nibiki bigambi ntyo. Bamaze gusohora hadya, niho baca badolegwa. Baraba babigisho ba Yesu, kila muntu hayagamba ku rurimi rwage. Baca bibaza ati vyaje nte? Abandi niho baca bajya mu kubaseka ati ehera aba babolewe. Nihene umwigisho mwe ya Yesu yitwa Petro yacha hagarara ababwira ati abagenzi banyu bahe bavuga ngo twabolewe, lakini ukusukuri ibi byo mubona bihaye bikoreke ntya ni ibintu byavuzwe n'umugambi w'Imana yitwa Yoeli. Yavuze yuko imisi ziroza Imana irotuma mpemu yera aze abereka abantu ubushobozi bw'Imana. Umuntu wose aroihamagara Imana iromufasha. Bino byo mubona ngaha bihaye bikoreka n'ubushobozi bw'inguvu z'Imana. Uyo mpemu yera niwo ahaye tugambisha ntya. Bikwiriye mwihane, mureke ibyaha byanyu, mubatizwe. Abantu bose bari hadya bari bamutegeje Petro. Niho kuva kwicyo gihe abantu benshi cyane baca bayizera Imana baramukurikira Yesu Kristo. Abandi bantu baza barabaraba aba bigisho ba Yesu bace babona ati kweli n'ukuri bano bantu bahinduse risusa.